Sveiki klausytojai, su jumis aš Justina Gedgaudaitė ir čia laida Sotus ir Laimingi. Šį kartą mano laidos viešnia iš tikrųjų labai atitinka, gal sakyčiau, laidos pavadinimą, nes jinai savo laimę kuria per maistą.
Tiesa.
Ar tiesa?
Tiesa.
Tai labai noriu pristatyti tinklaraštininkę kūrybinės erdvės OK But First Breakfast įkūrėja Kamilė Krasnickaitė.
Labas. Labas, Justina.
Tai sakyk, kaip tavo gyvenime, kodėl yra taip svarbus tas maistas ir ką tu iš jūs veiki?
Ką aš veikiu?
Na, pristačiau, kad rašai tinklaraštį, tai jis susijęs su maistu. Pradėkim gal iš tikrųjų nuo to tinklaraščio, ketverius metus turi jį, ar ne?
Taip, rašai būtent... neseniai pradėjau šios metus su nauja prove savo tinklaraštį, kuri 4 metai. Tiksliau ta pati platforma, kuri įgavo savo pavidalą fizinį, tai aš jį turiu tik tais 1.5 metų, bet pati veikla prasidėjo prieš 4 metus, tai nuo ko prasidėjo ir tavo pirmas klausimas apie maistą, tai man maistas apskritai yra apie šeimą, apie mane, ir, nu, man atrodo, kad visi tie mūsų susitikimai ir su šeima, ir su draugais, bet kuriuo atveju yra su užkandžiai, žinai, apie pietus skanius, apie vakarienę. Tai pati pusryčių idėja, tai gimė labai paprasta tokia tekme. Aš studijavau Kaune, pati esu alytiškė, tai tiesiog būdavo taip, kad savaitgaliais mes grįžtam namo su sese į Alytų. Ir tie savaitgaliai būdavo tokie, kur nori susitikti ir su draugais, ir su močiute, ir išvažiuoti į kaimą ir panašiai. Ir ta dienos pradžia, tas rytas būdavo realiai vienintelė tokia dienos dalis, kur tu dar su šeima spėjai pabūti, nesgi paskui pilna reikalų, žinai.
Taip.
Tai taip ir prasidėjo kažkaip, vat atsikeldavo anksti ryte, žinai, gamindavau maistą, pusryčiaudavom. Man sekėsi ne tik, kad gaminti, bet ir kažkaip gražiai pateikti. Ir tiesiog iš to ir gimė ta mintis, kad galbūt reikia fotografuoti. Tai pradėjau kaupti tą savo medžiagą, nuotraukas. Ir kai jau prisikaupė visai nemažai, pagalvojau, kad gal visai būtų smagu dalintis tą savo idėją. Tai pirmas žingsnis buvo kaip ir greičiausiai visų socialinė erdvė Facebook'ą. Susikūriau savo puslapį, ten pradėjau skelbti nuotraukas, receptus, patarimus ir kažkaip visai netrukus laukiau tokio nemažo palaikymo ir susidomėjimo ir sekėsi visai. Ir viskas kažkaip rutuliojosi, aišku, visa ta šalia tikmė mano viso šito OK But First Breakfast puslapio. Aš dirbau ir normalų, kaip aš vadinu darbą, labai ilgai dirbau restoranų versle, vadyboje, bet atėjusi į šią dieną, aš iš tikrųjų dėkoju galbūt pati savo kartais, kad aš nepaleidau tos minties, nes suderinti ir darbą, ir kūrybiškumą buvo sunku, nes tai atrodė panašiai taip, kad nuo pirmadienio iki penktadienio tu dirbi, atidirbi, pavargsti, kartais nespėji ir savaitgaliai būdavo
vėl dirbi savaitgaliai.
Jo. Ir tik tai savaitgaliais realiai tu būdavai kūrybiška. Tai vis tiek kažkaip stengiausi nepamest tos minties ir stengiausi palaikyti pulsą, kaip aš sakau. Ir ištikus šiai visai pandemijai iš tikrųjų, kuri labai sustabdė ir nepaslaptis, kad greičiausiai labiausiai ir palietė restoranų verslą. Aš prieš, dabar kaip pagalvoju, gal ir metai praėjo po pradžios karantino, tai aš išėjau iš paskutinio savo darbo, iš restoranų vadovės ir leidau savo šiek tiek palsėti. Ir tada pagalvojau, kad klausimas pirmiausia, ar tai baigsis šitas karantinas, šita visa pandemija, ar jeigu baigsis, kokiu mastu bus sumažinti pribrojimai ir panašiai, bet aš supratau faktą, kad restoranų verslas bus visada paliestas. Tai aš supratau, kad aš turiu keisti savo profilį. Tai tada pradėjau koncentruotis labiau į savo puslapį, sukūriau tinklaraštį ir jį vyščiau.
Bet turiu omeny tinklaraštį jau internetinį puslapį.
Taip, blogą, kitaip tariant. Mhm. Taip, tada jau susikūriau jį. Tiesiog norėjau platformos, kurioje aš galėsiu patogiai kelti savo nuotraukas, receptus, kur tai atrodys estetiškai, patogiai, gražiai, nes kartais tie socialiniai tinklai, tarkim Instagramas arba Facebookas, na, tu nueini ir ten randi miksą, turi skrolinti ten, kad rastum kažką, kad tau būtų patogu. Aš norėjau platformos, kuri būtų labai patogi, estetiška, graži ir kuri svarbiausia patiktų man. Tai susikūriau vasarą ir dabar labai puikiai šiaip sekasi ten vystyti tą visą veiklą. Joje yra keletas skilčių, tai ne tik, kad receptai, bet yra skiltis ir pavyzdžiui, kai dar galėjom vaikščioti po restoranus, tai ir restoranų pasiūlymai, rekomendacijos, tiesiog ieškojau Vilniuje ir kitose miestuose, dar kaip buvo galima, skanių pusryčių vietų ir irgi ten tiesiog tuos savo apsilankimus aprašinėdavau. Tada kitas skiltis yra pavadinimu už kadro, tai ten yra tiesiog labiau apie mane, apie mano visą veiklą, tuos tokius užkulisinius mano veiklos akimirkas tas visas ten pasako ir fiksuoju. O dabar atėjau kitos irgi akimirkos ir periodo, kada bet kuriuo atveju maistas yra siejamas su estetika, su gražiu vizualiniu patikimu. Tai aš esu pakvaišus seniai nuo visų inventorių ir lėkščių ir...
Nes pat ir gamini keramikinės.
Taip, tai ir pradėjau neseniai, pradėjau mokytis irgi nuo vasaros, po truputėlį, ir Vilniuje mokiausi, ir Kaune važinėjau, mokiausi pas mokytoją. Tada pradėjau dirbti savo namuose, dėkdavau indus pas kitas merginas, kurios turėjo tiesiog krosnį fiziškai. Bet taip pat atėjo diena, kada nusprendžiau, kada noriu atsakyti savo klientui, kada jis gaus savo prekį, kad man būtų patogu, kad aš galėčiau savo dienas ir dienotvarkę fiksuoti pati. Tai šie metai man toks apskritai apsivertimas aukštyn kojom. Labai, labai. Tai pati išsinomavau patalpas, atsidariau studiją OK But First Breakfast, kurioje įsikūriau savo ofisiuką, kuriame yra darbo vieta, krosnis, tai dirbu ten su keramika, pati gaminu indus, lėkštes, dubinėlius. Ir įkūriau erdvę, kurioje sieksiu artimo ateity daryti brančius, vėlyvosius pusryčius bei nuomotas patalpas mini šventėms.
Tu iš tiesų dabar palėtėjai labai daug. Papasakai visą savo žodžių istoriją. Viską ant stalo, visas kortas išklojai. Tai gal aš tada grįžtu truputėlį dar ties maistu, nes vat noriu pabrėžti klausytėjams, kas galbūt, nežinau, kiek pagavo iš tavo pasakymą, kad tu būtent koncentruojasi į pusryčių maistą, nes tau tai, kaip sakai, yra ir su šeima toks asociacijos, ar ne? Gal galėtum dar truputėlį plačiau papasakyti apskritai apie tą vėlyvųjų pusryčių kultūrą, nes vat ir pati dirbai restoranus ir tai matei iš vidaus. Kas tai yra, gal galėtum pasakyti vat klausytėms, kurie galbūt su tais brančiais arba kitaip sakant vėlyvaisiais pusryčiais nėra susidūrę ir koks jų yra dabar populiarumas. Aišku, pandemija visa kita,
bet jeigu... Užglaisto šiek tiek, aišku.
Taip, bet jeigu vat atmetus tą karantiną ir truputėlį apie tai gal galėtum papasakyti.
Man atrodo, iš tiesų, kad vėlyvieji pusryčiai yra tokia nauja, įsibėgėjanti mada. Tikrai atmetus šitos paskutinius metus, kurie nu, visiškai sustabdė visą šitą veiklą. Bet man atrodo, kad tai turi labai daug tokių dedamųjų dalių, kurie įtakoja tą patį konceptą pasirinkimo, žinai, pusryčiaut, pavyzdžiui, vat restorane. Kai dirbu pati restorano versle, tavo sėkmė, jeigu kalbėti, pavyzdžiui, tuos pačius vėliausius pusryčius, kad tau sektus ir pritrauktum klientą, tai apskritai tu turi... Labai daug ką nagrinėti, labai daug ką įsivertinti, viskas kaip priklauso, ar pas tave teis pusryčiauti žmogus. Čia žiūrint iš vidinės restorano pusės, o tai yra vis tiek ir lokacija, ir tavo patrauklumas, labai daug duoda aptarnavimas, nes palikimas to įspūdžio labai daug sako, ar tu rekomenduosi, ar atsivesi rytoj savo mamą ten pusryčiauti, ar ne. Taip pat aš labai manau, kad mes iki šiol gyvenom tokiam aukso amžiui, kur mes turėjom tokį nežmonišką pasirinkimą, kur realiai žmonės šiai dienai gali pasakyti, kur Benedikto kiaušinis yra skanesnis, kur ne. Tai reiškia, kad restoranai turi labai labai pasitempti ir labai daug išmanyti ir stengtis, kad pritrauk savo klientą ir būti visada geresni už kitą restoraną, kuris yra arba kito kelio pusėje, arba kitam Vilniaus gale. Tai čia yra tokie galbūt vidiniai reikalai restoranų, man atrodo, kad sunku pritrauk klientus, o iš žmonių. Tai vėlgi, pavyzdžiui, mano atveju, kai aš dirbau tokį, vadinkim, oficialų darbo laiką, nuo 8 iki 5, pavyzdžiui, ir mano darbo vieta būdavo dažniausiai arba ofisas, arba mano restorano vieta, tai aš tikrai neturėjau galimybės antradienio rytą, pavyzdžiui, pradėti pusryčiaudama, tarkim, ten daily poison, ne? Tikrai neturėjau. Ir tik tais tada, kada pradėjau, nu, galbūt, vadinkim, dirbti ant savęs arba... išėjau atostogų, tada prasidėjo tokie patruputėlį kultūriniai paieškojimai, tie pusryčiai ir panašiai. Tai man atrodo, kad jeigu žmonės pusryčiauja, renkasi vėlyvosius pusryčius, tai greičiausiai tai vyksta savaitgaliais. Bet šita tokia, vadinkim, kultūra, nei populiarėja, man atrodo. Vilniuje, manau, ypač.
Va, tu užsiminiai, kad šita, tarkim, Vilniuje arba didmiesčiuose, galbūt Lietuvos, yra tikrai didelis pasirinkimas vėlyvųjų pusryčių. Ir sakai, va, kad tas lygis yra aukštas, nes mes turim didelę konkurenciją. O kaip, ar galėtum palyginti, va, būtent Lietuvos tuos brančius vadinamosius su užsienyje esančiais, nes kiek žinau, tu pati keliaudavai prieš visą tą pandemiją ir ar galėtum palyginti, ar mes jau pasiekėm tą užsienio lygį, ar mes šiek tiek galbūt atsiliekam, ar gal mes esam geresni už kažką?
Aš nemanau, kad tai galbūt tikslinga taip vertinti, net nežinau, iš tikrųjų. Apskritai, man atrodo, tas vėlyvųjų pusryčių pasirinkimas yra, nemanau, kad tai yra visų pirma mados reikalas, žmonės to nesivaiko. Pusryčiai yra greičiausiai apie tai, kad tu nori gauti lėkštėj, skaniai pavalgyti, estetiškai ir kompanijos, kurio tu eini. Tai, pavyzdžiui, lyginti, aš nežinau, ten Vilnių su Izraeliu, nežinau, ar tai yra tikslinga iš tikrųjų, bet kad tai yra visose pasaulio šalyse, tai faktas. Man atrodo, visada atsiminsiu skaniausius savo vėlyvuosius pusryčius, tai Izraelija. Ten buvo patys skaniausi falafeliai, kurių reikėjo laukti berods pusvalandį, kad gauti staliuką. Ir kas buvo labai įdomu, kad stovinčių žmonės eilėje, jie vaišindavo kažkokias 5 minutes tais falafeliais, kad
nepabėgtų tai, žmonės. Ne,
ir tai buvo labai gerai. Tas pas, pavyzdžiui, New York'as pirmą kartą gyvenime, nes vis laiką baidžiausi blinelių su klevų sirupu ir kumpiu, man buvo kažkoks tada nesuderinamas dalykas.
Labai.
Bet, pavyzdžiui, New York'e to pirmą kartą paragavau. Tai, žinai, aš manau, kad visose pasaulio šalyse tie vėlyvėjai pusryčiai yra ir bus, ir jie galbūt ta prasme vystysis ir lips į viršų tiesiog savo kokybę, savo pasiūlymais naujais, galbūt naujų restoranų atsidarimų, bet aš manau, kad šita kultūra yra absoliučiai visur. Lyginti tarpusavį šalis, aš nežinau, ar tikslingai iš tikrųjų, bet Lietuva, manau, ypač sostinė mūsų tikrai neatsilieka. Vilniuje apstu pasirinkimų, kur kiekvieną kartą nuėjus, tu tikrai būni apstulbęs ir būna ir skanu, ir gražu. Ir tu matai, iš tikrųjų, kaip žmonės restoranuose padirbėja, panalizavę rinką, kitaip šiek tiek pateikdami ir neatsilieka nuo tendencijų ir panašiai. Tai šiaip Vilnius neblogai.
Tu savo tinklaraštyje vertini tas įvairias maisto vietas, bet Vilniuje ir turbūt užsienio vietas. Pagal kokius kriterijus tu ir į ką tu atsižvelgi eidama į tam tikrą vietą ir į ką galbūt galėtų klausytojas atsižvelgti?
Man svarbiausia yra estetika, yra skonis ir trečias dalykas yra aptarnavimas. Kadangi pati labai ilgai dirbau restoranų versle ir taip pat pati buvau aptarnavime dirbau, tai tikrai labai suvokiu ir žinau, ką reiškia geras, kokybiškas aptarnavimas ir kiek jis turi galios, o jis galios turi labai labai daug. Vėlgi taip pačiai galiu pagalvoti, Lietuva yra labai maža, nuėjus į vieną restoraną, pavyzdžiui, nu, tarkim, yra atvejis tinklinį, tai realiai, jeigu tu nueisi Vilniuje vieną kartą į tinklinį restoraną, tu gali, gaudamas pirmą savo įspūdį, gerą ar blogą, nesvarbu, bet susidaryti apie absoliučiai visą tinklą. Taip pat čia yra apie nišinius restoranus, vienetinius. Jeigu tu nueisi į restoraną, tu taip pat arba jį rekomenduosi, arba ne, ar ne? Tai aptarnavimas yra labai labai svarbu, tai aš tai iš tikrųjų atsižvelgiu, nežinau, man atrodo, kad šiais laikais žmonėms tai labai yra svarbu. Skonis taip pat... faktas ir estetinis pateikimas. Tikrai esu lankysius restoranų Vilniuje, kur tu gauni skanų, pavyzdžiui, maistą, bet tarkim ta pati lėkštė, nu, tu tiesiog matai, kad ten, nežinau, gal
kampučiai nulaužyti,
jo naudota, žinai, peilių nubrūžinta tai. Ir viskas lyg ir tvarkoja, žinai, bet, nu, kažkaip, va, tada paskui, pavyzdžiui, pagalvoju, aha, o vat, kur buvau praeitą savaitę, buvo finiau, tai, žinok, va, tą rekomenduosiu, pavyzdžiui, savo draugam. Tai, ta rinka, iš tikrųjų, labai žiūri.
Bet tu nepaminėjai vieno, sakyčiau, labai svarbaus kriterijus, tai yra kaina.
Kaina, taip.
Atsižvelgiai tai, ar tau tai nesvarbu?
Šiai dienai, kai aš pradėjau savo tinklaraščio tą, vadinkim, rubriką rekomendacijas, tai truputėlį leidžiu savo nestatyti kainos į pirmą prioritetą. Tai mano tikslas yra toks, lankytis kuo daugiau vietų, jas įsivertinti maistu, estetiką, aptarnavimu. Ir galbūt ketvirtas tas variantas, tas būtų tokia kaina, šiaip gerai tuskai, nes aš apie ją taip pat užsimenu. Nes, nu, nežinau, šiaip tai taip, kartai, žinai, gali kartai nueiti kažkur, kur labai yra brangu, kainos ten prasideda galbūt nuo 20 eurų ir šiek tiek nusivilti, o taip taip pat yra. Nes kartai žmonės brančius kitaip supranta, vieni nori nueiti, praleisti laiką su draugais, žinai, ten nufotografuoti, įsikelti Instagramą, praleisti taip kažkaip...
Šventiški tokie pusryčiai.
Jo. O kiti, pavyzdžiui, nori tiesiog nueiti draugais, pajaukauti skaniai ir sočiai pavalgyti. Tai yra labai du skirtingi dalykai, nes vienur nuėjęs už 20 eurų gausi mažą porciją, kur tu tiesiog, vat, nu, okei. O kitur tu gali nueiti už pigesnę kainą, bet tu pavalgysi labai labai skaniai ir labai sočiai. Tai priklauso, žinai, kaip aš sakau. Kaina yra svarbu, bet šiai dienai mano tikslas ir yra išnagrinėti tokį savo susidarytą sąrašėlį pusryčių vietų Vilniuje ir tiesiog po tokias rekomendacijas pateikti, žinai. Ir aš manau, kad jeigu žmogu aktualu kainą, tai jis pas mane atėjęs į mano tinklaraštį ir pamatys, aha, reiškia, čia yra brangu, čia yra pigiau, tai rinksis galbūt ir pagal kainą. Bet kaina taip yra svarbu.
Aš dar norėčiau vėlgi, kadangi jau laikas mūsų taip, žinai, eina į pabaigą, bet norėčiau labai pakalbėti apie tavo tą, kaip saky, gyvenimo šuolį per šiuos metus, tai yra, tu pradėjai savo verslą. Galiu taip sakyti, ar ne?
Na taip, labai skambiai, bet taip.
Ir aš iš tikrųjų esu tokia citata vieną tavo užsirašęs, ką tu dalinaisi savo Facebook'e, paskaitysiu, jeigu tu sutinki. Tai cituoju. Kai atidarysim studijos duris, aš papasakosiu apie viską. Kodėl, kas nutiko, juk dirbai restoranų versle, juk sekėsi. Bet tai, o brangu, iš kur pinigai, bet ar pirks kas tavo tas lėkštės, taigi pandemija, visi gilioj, čia cenzūruoju skiliai. O tu čia verslus, kuri ar išgyvensit ir... Viso iš to tūkstantiniai kabutėse palaikymo minioj, aš radau atsakymą vieną konkretų ir labai aišku. Aš noriu būti laiminga. Apie ką šiaip ir yra mano laida, sotus ir laimingi, tai man labai kažkaip patiko šitas tavo pasakymas, kad tu nori būti laiminga ir šiek tiek nusispjauni į tą nepalaikymą ir panašiai, kad dabar visgi tas restoranų verslas yra labai nestabilus, o tu kaip ir įkuri maistu tokią grįstą erdvę.
Taip.
Tai iš kur ta drąsa?
Žinai, iš kur mano drąsa, iš to pačio noro būti laiminga. Aš nesakau, kad aš buvau kažkada nelaiminga. Tikrai taip nesakau, nes aš absoliučiai visą savo patirtį, kur aš dirbau, vertinu kaip beprotišką gero vėjo gūsį man. Visus tos žmonės, kurie mane įdarbinę buvo, restoranų verslė, šiek tiek dirbau prie projektų, aš labai vertinu ir labai ačiū jiems, nes viskas, man rodo, aš tam gyvenime yra patirtis. Bet kaip čia pasakyti, aš tiesiog buvau tokią stadiją pasiekusi, kur, vat, kaip ir minėjau, žinai, esu stabiliai, gaunu neblogas pajamas.
Saugus gyvenimas.
Taip, turiu atostogą, žinai, galiu vat, iškeliauti kažkur ir viskas lyg ir tvarkoj, bet žinai, viduj kažkaip neramu atrodo, nes aš toks žmogus, dviprasmiškas ir skeliamas per pusę. Viena mano pusė labai aiškiai ir stipriai stovint žemės, aš suprantu, kas yra pensijų kaupimas, žinai, mokesčių mokėjimas,
visi tie žemiški dalykai.
Žemiški dalykai, taip. O kita mano pusė absoliučiai skraido, žinok, ir tokia, žinai, ir man labai sunku kartais pagavo tą viduriuką, bet tiesiog atėjo tą akimirką, kur labai susidėjo daug veiksnių ir pandemija, ir restoranų verslas, ir mano ta vadyba, ir tie mano norai su pusryčiai, su mano tinklaraštį dirbti, ir tiesiog aš gavau pati savo atsakymą, kad stabdau tą savo pusę kol kas vadybinę ir bandau plėtoti savo veiklą. Ta drąsa, nežinau, aš savo drąsą kaltinu savo mamą, nes tai yra absoliučiai vienintelis žmogus šioje žemėje, kuris skatina, palaiko, stumia ir jinai labai aiškiai supranta mano norą būti laiminga, o ta laimė, žinai, paprasta visiškai. Mano šio gyvenimo tikslas yra toks, kad kai man bus kokie 70, žinai, aš tiesiog sėdėsiu ir galvosiu, kaip buvo faina, kaip gerai pagyvenau ir pamačiau, žinai, ir, na, nes man atrodo, net ir šiai dienai, kai kol kas nesu susituokusi, neturiu vaikų, žinai, galbūt kažkokių didelių įsipareigojimų, gal net ir ta laisvė man sutikė šiek tokius, žinai, sparnus nebijoti, bandyti dabar, nes tai yra šiek tiek kažkoks mini stabdis. Tai dėl drąsos, tai tikrai mano mama, o visa kita man atrodo tiesiog, žinok, tinkamas laikas ir noras, idėja mano, aš labai labai tuo tikiu, ką aš darau, mane tai veža, labai veža, aš esu laiminga ir mano draugas man labai dažnai, žinok, primena ir sako, Kamilė, žinai, aš tave mačiau, kiek tu verkdavai, pergyvendavai, kai dirbdavai tuos, vadinkim, darbus oficialius, žinai, lyg ir buvo tvarkoj, bet kažkas skaudėjo viduje ir aš labai pergyvenau ir sako, daryk, bandyk, plėtok ir šiai dienai, kai dar net tik pati pradžia, aš jau esu laiminga, nes man atrodo, kad jau geru žingsneliu, žinai, ir tempu einu į priekį, tai tiesiog...
Manau, labai šiaip, aš pritariu iš tikrųjų visiems šitiems tavo žodžiams, nes aš jaučiuosi visiškai taip pat, aš irgi anksčiau dirbau vat, tam oficialiam, kaip sakai, darbe ir į jį grįžti iš tikrųjų ir nenorėčiau, nes labai smagu yra susikurti savo tą gyvenimą, vat, kaip ir tu sakai, kad kai būsi jau senyvo amžiaus, smagu yra pasižiūrėti, kad aš padariau viską, ką aš ir norėjau daryti, taip. Kad nėra tų tarsi pasigailėjimo kažkokių momentų, kad aš kažko nepadariau ir kažką praleidau.
Aišku, čia žinai, nuo žmogaus priklauso, vieniems juk tinka, žinai, ir
taip,
ten būti prie kompiuterio,
būtinas, ir aš, bet tiesiog aš galvoju, kad nu, mes čia gal šitoje vietoje esam panašios, žinai.
Taip.
Tai va, tas smagu labai, bet tu dar užsiminėjai tokį dalyką, kad sakė, atėjo tinkamas metas. Iš tikrųjų, tai daug kas dažnai sako, kad nėra tinkama, nu, niekada nebus tinkamo meto kažką pradėti taip. Arba rizikuoti, ar ne, mesti. Tai ką tu turi omeny su tuo tinkamu metu?
Tinkamas metas pandemija, iš tikrųjų. Nes iš vienos pusės tai yra stabdis absoliutus, nes, sakau, mano ta restoranų verslas sustojo, aš likau kaip iš principo be darbo. Tokia, žinai, stagnacija, baimė, kaip čia bus, ar aš dirbsiu nuo kovo mėnesio, ar nuo balandžio, ar nuo birželio, o jeigu dirbsiu, kas bus nuo rugsėjo mėnesio, ar panašiai, žinai. Tai realiai tai buvo pandemija, nes jinai suteikė man galimybės pagalvoti, apsvarstyti ir pradėti startą iš naujo. Tai pandemija. Tikrai turėjau šalia manęs žmonių, kurie man sakė, žinai, kas tas tavo lėkštės pirks. Ten sausio mėnesis apskritai yra štilio mėnesis, kur žmonės po kalėdų, po švenčių pinigų neturi, žinai, nepirks.
Neišprotė, Kamilė.
Taip, taip, ir tokių buvo, žinai, bet vėlgi aš esu toj stadijoje, kur turiu užsakymų, žinai, studiją paleidžiu, gaunu užklausų ir man glosto tai širdį, nes reiškia, arba aš kažką gerai darau, arba, nu, man galbūt žmonės irgi patikėjo tą mano idėją ir jiems patinka.
Tai sakyčiau, tas įrodymas, kad kai sieki tų savo svajonių, aš čia gal taip labai klišė tokia nuskambėsiu, bet kai sieki svajonių ir darai, tai visgi pasiseka, vienaip ar kitaip, ar neturi pasisekti.
Tikrai nepasiseks, jeigu tu sėdėsi svajosi, kad nori turėti kažką savo, arba, aš žinai, dar yra, man atrodo, labai toks faktas. Nenoriu gyventi tokio gyvenimo, kai tu gyveni atostogų laukimu. Tu dirbi, viskas tvarkoji.
Ir lauki savaitgalį, lauki atostogų.
Arba savaitgalį, arba atostogų. O paskutinė atostogų dieną tu galvoji, o ne rytoj vėl į darbą, žinai, o tai kada kitas atostogos. Ir viskas tvarkoji, žinai, bet nu, tiesiog yra
tai kitas pasirinkimas. Gyvenimas.
Kol kas ne, nes paragavau ir to, dabar noriu paragauti šito. Žiūrėsim, kaip bus po 5 metų.
Tai aš iš tiesų tau labai linkiu sėkmės su tavo visais projektais ir labai džiugu, kad, nežinau, bent jau mane šiek tiek įkvėpiai, tai tikiuosi Smagu. Ir klausytojus bent kažkiek įkvėpsi, tai aš noriu labai tau padėkoti, ačiū, kad
ačiū atvykai. Tau.
Priminsiu klausytėms, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi, aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė, o šalia manęs tinklaraštininkė ir naujos kūrybinės erdvės įkūrėja Kamilė Krasnickaitė. Tai ačiū tau.
Ačiū tau.
Ačiū klausytėms ir iki.
Iki.